Van Hoorbeeld tot Potgooi, een documentaar door Johan van Lille.
Goeienaand, ek is Heidi Miller.
Een documentaar saamgesteld door Esti Gross.
Een documentaar door Christel van Tonder.
Documentaar door Iver Price.
Door Johan Rademan.
Jody Hendricks.
Jackie January.
Die samensteller en aanbieder is Ina Strydom.
Die geboorte van die radio hoorbeeld of dokumentêr word allerweë beskou as die direkte uitsending tydens die Hindenburg ramp. Dit was 'n lugskip ongeluk wat op 6 Mei 1937 in Manchester Township, New Jersey in die Verenigde State van Amerika plaasgevind het. Die Duitse passasierslugskip het aan die brand geslaan en is vernietig tydens 'n poging om met sy vasmeermas by die Naval Air Station Lakehurst te land. Herbert Morrison was agter die mikrofoon. Deur sy belewing kon mense insig kry en ervaar wat almal wat daar was deurgegaan het. Kom ons luister na 'n kort uittreksel uit hierdie stukkie argiefmateriaal.
It's starting to rain again. The rain had cracked up a little bit. The back motors of the ship are just holding it just enough to keep it from... It bursts into flames. Get it started. It's rising terrible. Oh, my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the mooring fast, and all the folks between us, this is terrible. This is the one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's the flames, 400 or 500 feet into the sky, and it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the flame is rising to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers screaming around it. I don't... I can't even talk to people. There's friends around there. I can't talk, ladies and gentlemen. Honestly, it's just laying there a massive smoking wreckage. And everybody can't hardly breathe and talk and screaming. Lady, I'm sorry. Honestly, I can hardly breathe. I'm going to step inside while I cannot see it. Charlie, that's terrible. I can't... listen, folks, I'm going to have to stop for a minute because I've lost the voice. This is the worst thing I've ever witnessed.
Hierna was radio as medium gereeld gebruik om dokumentêre programme te maak, meestal deur direkte uitsendings, maar later is dit omvorm tot 'n spesifieke genre wat as die hoorbeeld bekend gestaan het. Met die koms van radio na Suid-Afrika was die hoorbeeld as genre alreeds goed gevestig en het die Afrikaanse radiodiens oor die jare nie net van die beste dokumentêre uitgesaai nie, maar ook 'n unieke aanslag ontwikkel in die hande van gesoute omroepers, joernaliste en vakspesialiste. Dit het dan ook 'n tradisie geword om 'n reeks dokumentêre programme in 2 seisoene elke jaar uit te saai. Vanaand gaan ons bietjie kyk na die samenstelling van 'n dokumentêre program. Ons gaan luister na verskillende maniere waarop die dokkiemaker jou aandag vasvang en jou verbeelding aangryp. Ons gaan ook luister na aangrypende mooi oomblikke op die lig wat so onverwags in onderhoude vir die dokumentêr opgeduik het.
Ek kan nie gedans het in Cape Pap's Ability, maar dit was mos vir kleerlinge moet gewag het. Maar ek was so bly die dag wat Cape Pap opgemaak het vir die kleerlinge, dat Christopher was een van my eerste studente wat in die company gekom het. Later aan toe sê vir my, look Uncle Cecil, I'm not ballet school and I'm going on to say, well, just remember on how jy moet nooit opgee nie, want dit is 'n swaar lewe met die ballet in Suid-Afrika. Ek denk die hoogste punte was vir my dat hy ingekom het by Cape Ballet. Want ek kan nooit ingekom het, want daar die tijd was het vir die apartheid. En waar die apartheid opgaan was, dan nie meer apartheid toe, toe was Christopher die eerste wat ingekom het. En dit was, dat het my, ek was onder tranen, was daar gesit daar die aand en die ballet gesin gedink het, ja, nou kan hy inkom wat ek hier kan ingekom het.
Die rou emosie wat ons sopas na geluister het, is wat jou as luisteraar vasgenaal hou voor die radio. Jy skep prentjies in jou brein en voel asof jy daar is. Een van die grootste uitdagings vir die dokkiemaker is om jou as luisteraar nieuwsgierig te maak en onmiddellik by die dokumentêr betrokke te kry, jou te prikkel om verder te luister en te aanhou luister. Een goeie voorbeeld van so begin van 'n dokumentêr is 'n uilroep. Estie Gross spandeer 'n dag saam met die stigters van die Owl Rescue Center, Brendan en Danielle Murray. Sy vind uit waarom hulle so 'n passie het vir hierdie roofvoëls, hoe hulle gerehabiliteer en vrygelaat word en waarom vrywilligers bereid is om duisende kilometers ver te ry om 'n uil te gaan red.
Hierdie enetjie lyk heel wakker. Hierdie enetjie agter, sien jy, hoe skop hy nou uit? Hulle skop agteroor om te beskerm. Die nonnetjies uile klink soos 'n radio wat nie lekker opvang nie, maar net so. Ek gaan net kos los en dan gaan ek monitor hoeveel hulle eet. As hulle al die kos self eet, dan gaan ek hulle nie probeer voer nie. As hulle nie self eet, dan gaan ek nou, maar ek gaan eers probeer en kyk, sal hulle self voer en kyk of ons hulle vinniger daar kan kry om onafhanklik te word. Ja, hulle energie vlakke, alles is nie reg.
Danielle Murray het saam met haar man Brendan Murray die Owl Rescue Center of die Owl Redding Centrum in Hartbeespoort in 'n reservaat 13 jaar gelede gestig.
Dit is gewoonlike gevlakte oor haar voortie wat net hier soos die Doc Holliday area waar sy bly is hier, reg hier. Sy is 'n verskriklike goeie ma. Die syne vrygelaat is, het sy besluit om hier te vestig. Sy toe nou een mannetje gekry en hulle het een paarkie geword. Laas jaar het ons experiment gedoen om te kyk, sal een wilde uil, soos wat hierdie twee nou is, met hulle eie baba, sal hulle aan een aanneem. En ons het toe, sien in die mannetje daar, het ons een babiekie gesit, wat die regte ouderdom was, en binnen een uur het sy kos gebring. Sy het geroep vir die mannetje en hy het gekom en hy het kos gebring.
So, die reservaat is enig in sy soort?
Dit is die meest geconcentreerde area van uile en die enigste centrum in die wereld wat met sulke hoë getalle van uile wat beseer is en so werk. Elke jaar neem dit toe. Op hierdie stadium sit ons tussen 1500 en 2000 uile. Kabels. Ja, Sam, dit is enetjie wat met 'n paar kromosoonprobleme by ons aangekom het. So, as 'n uiltjie wat nie heeltemal normaal ontwikkel nie. As jy kyk na die veertjies wat nou gebruik word vir vlieg, dit is glad nie ontwikkel nie. Haar oogies is nie soos wat 'n normale gevlakte oral se oogies is nie. Dals is 'n ouderlike uil so.
Soms kies 'n dokkiemaker om met gepaste musiek te begin, soos hier so treffend gedoen deur Jody Hendricks in sy dokumentêr 'n besoek aan die barbershop.
Jou hare kan nie boom boom nie. Jou hare kan nie boom boom nie. Miskien dat jy GHD.
Hare is 'n baie sensitiewe onderwerp vir baie mense en dit was juist hare wat die inspirasie was vir Sheldon Thatchell wat 'n paar jaar gelede sy eerste barbershop in Eldorado Park, Johannesburg begin het.
Miskien dat jy GHD. Luister nou wat ek sê, kan jou hare bom bom ontplof soos 'n bom bom. Jy sukkel elke oggend, jy voel jy wil iets oorkom. Het jy hare wat raas, tuis soos draad, onbeskof, kom ek gee jou raad, want...
Ja, so ek het my weggelos in 2014. Dit was een bolster wat gemaakt het, want niemand het my gegloor dat ons kan dit enkel mondelijk maak nie. Ek kan gewoon door het, soos die tyd wat ek uitgeloof het, die werk by Standard Bank en die bestuurder uit het, ek my beslis uitgelag van die gedink om te sê, ek maak een grap met hom. En toe repeat hy dit weer, en toe sê hy, los hier sommer barber te wees, en toe sê ja, dat is wat ek, so dat was die memories wat ek kan onthou, die laatste keer wat ek by Standard Bank gewees het, so ek regret het nie, maar die bold decision wat ek gevat het, dat vir my was beslis goed.
Maar waar het Sheldon se passie vir hare snij begin?
Op die ouderdom van 12, ek kan gewoon door dat, vir my, dit was altyd net een ding, especially in Alderson. Jy sien so ek groei op en basically allemaal wat hare snij is, basically die ouwens as jy kan dit dink, jy sien. So ek het net die passion gebouw dier die om te sê, okay, wat ek wil ook een van die ouwens is. Ek kan dan door dit en toe ek begin om hare te snij en toe het ek net ouwens op hulle gestaan en kyk wat doen hulle. Ek kan dan door dit, daar was een tijd wat een van die ouwens my weggejaar het, van ek kyk wat doen hy. En toe gaan ek net terug volgende dag met met de koring en sê, ja, hier is iets. Hier is so, dit was maar net altijd tijden gehad om meer te leren van basically industry. En ik denk tot vandaag toe leer ik nog steeds. So basically, dit is een never ending journey wat je net continuously leert.
Tijd genoeg, moet je niet voor die mensen die is nou maar zoeken, levels. Zij me nou, hé, ik moet dat je hier zit praat. Ziet u nou hoe zij? He now want me to talk from the house now. Ziet u hoe zij?
Die theaterproductie Joe Barber was ook destijds een groot inspiratie voor Sheldon om zijn passie
te verhalen. En dan een van die grootste uitdagings voor een dokkiemaker is om een documentaar te mengen met verschillende klanken, stemmen, muziek, achtergrondgeluiden en vele andere luisterbestanddele waarmee een dokkiemaker jou verbeelding kan aangryp. Johan Rademan is een meester as het kom by meng en die verpak van dokumentêre en is ook vir enige dokkiemaker een groot inspirasie en mentor. Sy dokumentêr Breiten Breitenbach, Anders Kakering, is dan ook wel verdiend deur die Akademie vir Wetenskap en Kuns as uitstaande voorbeeld vereer.
Dames en here, vergun my om u voor te stel aan Breiten Breitenbach, die man met die groen trui. Hy is vroom en stut en hame sy langwerpige kop om vir jou gedig te fabriseer. Soos byvoorbeeld, ek is bang om my oor toe te maak. Ek wil nie in die donker leef eens sien wat aangaan nie.
Breiten Breitenbach, een ander skakering, saamgestel om saam te val met Breiten se 80ste verjaarsdag op 16 September 2019 deur Johan Rademan. Laat my dus u voorstel aan die dadiges en aandadiges. Martinus Basson, bekroonde regisseur van al drie Breiten se toneelproduksies.
En vriendin van my het gesê, jy moet 'n sekere persoon gaan ontmoet by 'n sekere restaurant. En toe draai dit Breiten uit, het was verskriklik intimiderend. En so 'n bietjie chinwag. En toe kom het nou dat hy 'n opdrag gekry het van Pieter Fourie om 'n stuk te doen vir KKNK die volgende jaar en sal ek die regie doen.
Professor Petrus de Pree van die Departement Drama aan die Universiteit van Stellenbosch.
Ek dink die tipe intertekste wat Breiten aktiveer in die werk is baie kompleks en hy is beskuldig daarvan dat dit volksvreemd was. So dit is baie Europese georiënteerde tekste wat hy gebruik het as verwysings en ek dink dat binne vir al die Afrikaanse theaterkontekst was dit baie vreemd gewees.
Alleen deur jou moet ek myself verwerp. Door jou alleen het ek besef hoe haveloos ek is in 'n brandende see.
Albert Du Plessis, vriend, vervaardiger, koördineerder en projekleier van Breitenbach se musiekprojekte.
Van die Omte Breiten projek kan ek sê die werk wat die mense mee voor in dag gekom het, elke een van die kunstenaars kan een mens nou met reg beskou is van hulle beste werk. En die punt daarvan is dat Breiten is hierdie vrouwkie, hierdie energie, wat dit alles ontketen het. En dit het toe nou een patroon geword, dat elke keer as hy terugkom Suid-Afrika toe, dan besluit ons neem nou dit op of dat op, en dan word het een projek, en as jy weer sien, is al 40 mense wat werk rondom Breiten se kreativiteit.
Die voorkoms van die Boeddha is soos die klare volmaan, wanneer die volmaan is, ek sê, 1000 sonne se spirale spoel van elektrisiteit en magnetika.
Joost Borslap van die Stevenson Galerie in Kaapstad, Johannesburg en Prinsengracht, Amsterdam.
Ek denk ook, toen ek Breiten vertel het oor my relatie met Breiten, aan my ouers, aan my ooms, het hulle allemaal van hom geken en herinnerings gehad van toespraken wat hy gegee het, boeken wat hy gepubliseer het in Holland. Ons het baie dieselfde framework gehad.
Zoveel talen zoals je kan, zoveel malen ben je man, ben je man, ben je man, ben je
man. Annegret Erasmus, curator van die Breitenbach Galerie in die Breitenbach Centrum in Wellington.
Johan, ek moet jou die story vertel. Toe ek 'n klein dogtertjie was, heerlikheid, dit was omtrent in 73, het ons elke Sondag die koerante gekry en ons het in die son het ons gesit en lees. En, ek kon nou nie lees nie, maar ek het prentjies gekyk. Toe bly ek studeer die koerant en daar sit die 60ers, Breiten en Andrei, Jolant, Ingrid, Marjorie, Jan en Onrus, allemaal so klompie van hulle. En ek dink Appie was ook daar onder een groot ou boom en nou is een foto van hulle, jy weet, dis die 60ers artikel, ek weet nie eens waar het gegaan nie. Toe kyk ek lang na die foto, ek onthou dit so duidelik soos daglig. Toe dacht ek, ja, ek gaan ook eendag daar sit en ek dink ek het dit nog vir my pa gesê. Wrachtig, toe gebeur dit. So dit snaaks, nee, hoe hierdie dinge gebeur.
Ons luister in die donker hoe vreet die diewe in die bome. Ons luister na ons krag wat hulle nie kan ken nie. Ons luister na ons hart. Ons hoor die son bewe agter die nagse riete. Tot die vreters vrot en versadig uit die takke val. Een vrete word aan sy vrugte geken. Of ons sal die varke in die bome leer.
Tijdens die RSG dokumentaire seisoen word daar ook baie keer gefokus op gemeenskappe, maatskaplike probleme en ook om mense bewus te maak van die uitdagings wat ander deurgaan. Ivor Price het 'n dokumentaire gemaak oor drankverslawing. Die doel van so 'n dokkie is om so eerlik as moontlik die mense wat deelneem se storie te vertel.
Ek weet ek's 'n alkoholist, ek word dalk nie elke dag dronk nie, maar die feit dat ek elke dag drank kort, ek weet ek is 'n alkoholist.
I am an alcoholic because I've tried several times to say now I don't want to drink and I keep on doing that again and again. There's a problem.
En dis amper asof hierdie drankies in so 'n leepput gegooi word. En alles syfer deur, jy gooi hem in, boom, hy syfer deur, en hy soek meer en meer en meer, is 'n onversadigbare monster. Hy gaan eers versadig wees wanneer my liggaam ingee. Gegewe die situasie, kan ek nie meer, sal ek nie meer nie, bid ek dat ek nooit weer nie.
Die Drankduivel, 'n dokumentaar deur Ivor Price.
Laat ons sy, laat die donker te verdwijn, maar die sê nou, ek sê vir jou. Ek sal die kat, al die brand, met die botel in my hand. Ja, daar ons sy, bok gooi om sy.
Kijk leid, Tian, klim onder die conversen, man. Klim onder die conversen, trek jy skoene. Ons allemaal is hier so, ons allemaal gaan doen.
This thing is full of
dus, hoe laat sy, 2 uur? 3 uur?
Ek sê, weet jy dat jy kan sien?
Jou, sy het nog steeds.
Covered, that's what it works.
Tian, hoe gesyp is jy?
Is jy right?
Is jy right? Ok.
Dis 2 uur op 'n Vrydag oggend. Ons is by 'n woonstel na by die kuierplekke van Hatfield Square in Pretoria. Die groot gesyp vir die studente het al na die laaste klas om 3 uur begin. Eers 'n paar tequilas vir die selfvertroue, toe 'n paar biere vir die dors en later 'n paar happe brandewyn as 'n loopdop. 60 kilometer verder ontmoet ons 'n 17-jarige alkoholist by 'n rehabilitasiesentrum. Sy naam is ook Tian.
As ek wakker word, gaan shower ek, as ek die stort uitkom, dan het ek nog my handdoek om my, maar dan gaan ek en dan gooi ek my eerste drankie vir my. En so deur die dag het ek maar net aangehou drink. Baie mense drink hulle self sterk en dan word hulle groot en hulle wil net moeilikheid maak. Meeste kry, hulle noem het dronk verdriet en dan huil hulle oor elke liewe dingetjie. Maar dan kry mense soos ek wat as jy drink, jy word baie gelukkig, jy word energetiek, jy gaan mal, jy spring rond, jy bring die lewe na die party toe.
Dis die Tian se 4de week in die Horizon Kliniek in Boksburg. Hy staan in graad 10 en takel sy skoolwerk so tussen die strawwe rehabilitasieprogram deur. Hy het sy eerste slikkie op die ouderdom van 12 geneem.
Ek het na my pa toe geloop, ek het vir hom gevra, kan ek 'n slikkie kry, ek wil graag proe die bier. En hy het vir my 'n slikkie gegee en van daar af het ek 'n liking in het gekry. Ek het in die begin maar net meestal met my pa se bier gedrink en so, en van daar af toe ek my eie drank begin koop, het ek actually agtergekom, ek het daar is meer as net bier. Toe begin ek my brandewyn en alle anderande alkohol. Ek het meestal my sakgeld gebruik, en as ek uitgegaan het om te party of na vriende toe gegaan het of wat ook al met 'n braai, het ek my ma gevra vir geld om vir my ietsie te kry om te drink. Ons het maar net gedrink vir die lekkerte, ons nooit gedrink om dronk te word nie. Wel, my ma het altyd vir my geld gegee om my alkohol te koop. Sy het altyd refuse om vir my te koop, ek het altyd my eie gaan koop, maar die ouers was altyd by, hulle het saam met ons gekuier.
In die laaste jare se RSG dokumentêre seisoene was daar ook inhoud wat uitgedaag het. waar jou radio jou kon neem waar jy moontlik self nooit sou gaan nie. Neem jou te skok nie, maar om jou meer insig te gee in die ander, die gemarginaliseerdes van ons samelewing. Christel van Tonder is bekend daarvoor dat sy vreesloos sulke onderwerpe met groot sukses aanpak. Kom ons luister na uittreksel uit haar dokumentêr As die klere waai.
Die persoon het gesê hulle maak 'n klap oop. Ek het geen idee gehad nie. Ek was in die kombuis, ek het kos gedoen ensovoorts en wat gebeur het is die dag toe die klap oop maak, toe sit 'n herdklap, 'n stripklap. En toe raak ek 'n bestuurder van 'n stripklap in plaas van 'n restaurant.
Die andere dag wat gebeurd was, my kerel was getrained in Durban. So hy het een beetje skuld opgebouw. So toe ons hierna toe trak, toe begin ek werk vir die prokureurs. En toe sê ek, weet jy wat, kom ons maak ons leven net makkeliker. Ons skuld gaan gauwer afbetaal word. Hoekom begin ek nie net hierdie paad aan doen?
Oh, ek het drama geswat op Stellenbosch, vir 3 jaar geswat. En toe Johannesburg te gekom, een advertentie gesien vir cabaret danseres. Ek het geen idee gehad wat het was nie. Jy het gehoor gehad wat vastgevang was. Wat meer kan jy vraag? En jy was betaal daarvoor.
Die mens is van nature nuuskierig. Ons is altyd op soek na iets nuuts en opwindends. Soms is ons skaam daaroor en ander kere baie trots. Ek stel ondersoek in die wêreld van die ontkleed dansklub en sy dansers.
Ina Strydom is baie vaardig met die meng van argiefmateriaal en dan ook navorsing vir alles wat kom om die lewe te herdenk van 'n baie bekende persoon, digter, skrywer. In die volgende uittreksel fokus sy op C.M. van den Heever.
Die poësie van den Heever word gesien as 'n voorstadium van die vernuwing wat die dertigers gebring het. En die opperman het van den Heever as die eerste dertiger bestempel. Maar hy skryf ook van vroeg af reeds prosa.
Een mens kan sê dat ons destijds in een soort oorgangstijd gelewe het. Die groot volksdichters soos Sillier, Leipold en Tootsius het van hulle belangrikste werk gelever en die krachtige nationale lewe wat aan die begin van die eeuw ontketen is, het deur die jong opkomende taal tot uiting gekom. Ek het vaagweg besef dat ons poëzie na groter verfijning en verdieping moet neig. Maar ek self was machteloos om so iets te bewerkstellig. Wel het ek het bewonder, en die fijn gebouwde vers, die volmaakte vorm, het vir my een groot bekoring gehad. Nadat ek die universiteit verlaat het, was ek werkzaam as journalist. Daarom moest ek allerhande verslae oor uiteenlopende onderwerpen opstel. Ook moest ek vertaalwerk doen. Dit is die beste breiwerk wat ek as skrywer kon kry. Maar die gewone stereotype koranttaal het my nie tevrede gestel nie. Ek het wel vaardigheid gekry en geleer hoe om my uit te druk. Maar in my siel het ek verlang na die oorspronkelike lewende taal, na die fris beeld soos ek dit so dikwels op die plaas gehoor het, na die natuur en die natuurmens wat vir my so na aan daardie soort taal gestaan het. En so het het gekom dat ek tussen die stereotype korantberigte my toevlug geneem het na stukkies proza oor die plaaslewe.
In van den Heever se proza oeuvre word van die beste voorbeelde van die plaasroman aangetref. Sy eerste novelle heet Op die Plaas en het in 1927 verskyn. Daarna het verskeie romans gevolg waarvan Somer, wat in 1935 verskyn het,
een en dan 'n aangrypende oomblik. Die balletdanser Eduard Gryling het geen bekendstelling nodig nie. In 'n dokumentêr oor sy lewe word 'n bittermooi oomblik in radio vasgevang wanneer hy sy eertydse dansmaat Phyllis Spira beskryf as inleiding tot 'n dokumentêr oor sy lewe.
Die verhoog is pikdonker. 'N Lig begin skyn vanuit die regter sykant van die verhoog en val op twee figure. Albei staan vooroor gebuk met gebuigde knieë en arms agterom die dye gevou. Net 'n paar meter skei die twee byna naakte figure van mekaar. Na 'n paar sekondes lig albei hulle koppe langsaam en die oomblik wat hulle na mekaar kyk verdoof die lig skielik. Binnen 2 sekondes kom dit weer langsaam aan en intussen het die figure blitsvinnig en sonder 'n geluid geskuif tot in die middel van die verhoog. Ons staan doodstil, regop en gerig na die gehoor. Ek kan Phyllis se regterkant. Omtrent 1/4 minuut gaan verby. Ons wieg 'n paar keer saam, effens heen en weer. En dan in sirkels rondom ons enkels soos om 'n spul gewrig. Vir 5 sekondes beweeg ons glad nie. Die lig verdoof weer skielik. En binne 2 sekondes kom dit weer langsaam aan. Ek staan nog steeds aan haar regterkant, maar nou so effens agter haar. Ons is bewus van die mense in die stille donkerte voor ons. In afwagting vir die volgende beweging. Soos 'n vinger wat hang oor 'n noot, in voorgevoel vir die klank. Ons haal rustig asem, in en uit. In en uit. In en uit.
Van Voorbeeld tot Potgooi, 'n dokumentêr deur Johan van Lille.